Tradizioaren bide paraleloak. Itxaso jauregi. Irakurri hemen serie honetako artikulu guztiak. Azaroko egun hotzak. Herrietan horiexek izaten ziren txerria hiltzeko garai egokia. Familia osoak biltzen ziren zaharrenetatik hasi eta gaztenetaraino erritu horretan parte hartzeko. Eta txerriaren atal guztiak aprobetxatu nahi izaten zituztenez gero errezeta burutsu eta gozagarriak sortu zituzten horretarako, besteak beste txantxigorri opila Nafarroako gozo tipikoa. Opilaren osagai nagusia izena ematen diona txerri gantza txigortzean sortzen da. Txerriaren hondarrak erabiltzeko modu bat zen txantxigorria eta neguko hilabete hotzetan gorputza berotzekoa. Gaur egun, ordea, ez da beharrezkoa haize hotzen esperoan egotea txantxigorria dastatzeko. Hori bai, errezeta aldatu egiten da sukaldariaren arabera, batzuek osagai tradizionalei eutsi diete, besteek ohitura berriak berenganatu dituzte eta azkenik. Badago errezeta moldatu eta animalia jatorriko produkturik erabiltzen ez duenik ere. 19. mendearen amaieratik egiten dituzte halako opilak Erriberriko, Nafarroa, Bidaurre etxeko labeetan. Txerria hiltzen zutenean, herriko jendeak Jose Mari Bidaurreren birraitonaren labe txikira eramaten zituen hondakinak. Ura guztia ogi masa batekin nahasten zuten labean aritzen zirenek, okinak baitziren eta, gero, azukrearekin eta kanelarekin laberatu. Erriberriko Bidaurre etxeko txantxigorriak. Iñigo Urizbarra foku. Gaur egun ere, kanela usainak betetzen du Bidaurre familiaren lantegi handia. Negozioa duela 100 urte baino gehiago abiatu zuten eta ogia baino ez zuten saltzen hasieran. Baina, pixkanaka, postre tipikoak egiten ere hasi ziren. Besteak beste, txantxigorri opila. Herritarren laguntzari esker prestatzen zituzten halakoak Bidaurre etxeko Olga Gardek azaldu duenez. Herriko jendeak gauzak ekartzen zituen, familiak errezeta individualak egiten zituen horietatik abiatuta eta jendeari gustatzen zitzaizkionez beti itzultzen ziren gehiago eskatzera. Errezeta tradizionalak sortuz joan ziren horrela. Opila egiteko osagai gutxi behar dira. Asteko ogi ore bat landu behar da. Masa arrotuta dagoenean gainerako osagaiak gehitzen zaizkio, azukrea, kanela, gantxigorra eta gurina. Opilari forma emateko 8 langile aritzen dira lanean Gardek azaldu duenez. Opilaren ehundura ez da makina batek egina. Giza ukitua behar du. Emaitza argia da. Erakus mailan ez dago txantxigorririk goiz bukatu baitira. Egunero gosaltzera joaten diren bezeroek erosi dituzte, baita Erriberriko zaporeak dastatu nahi dituzten turistek ere. Bezeroek gure lokalean kontsumitzea erabaki dute eta hori eskertzekoa da. Zaindu behar dira, gehitu du Bidaurrek. Labeen artean. Txantxigorri opilaren errezeta belaunaldiz belaunaldi igaro da eta orain Bidaurreren eta Garderen semeak hartuko du lekukoa Jon Bidaurrek. Hala ere, lekukoa hartzea gazi gozoa da Bidaurreren arabera. Ez dugu nahi semeak guk bizi izandakoak bizi behar izatea. Ostalaritza oso gogorra da. Eguberrietan eta San Blas egunean saltzen dute gehien, baina mugak ere jarri behar izaten dira, Gardek azpimarratu duenez. Gozotegiak bizirik iraun dezan ezinbestekoa da hartan ari direnen bizi kalitatea gero eta hobea izatea. Kontua ez da ekoizpen handia izatea, ekoitzitakoa freskoa dela bermatzea baizik. Gozotegia bisitatzen duten bezeroak dauden bitartean, kanelaren usaina sumatuko da Bidaurre etxeko labeetan. Noiz jotzen da errezeta bat tradizionaltzat? Elizondoko, Nafarroa, panifikadora baztanesan ohiko bihurtu zaie tradizionaltzat etzeukaten errezeta bat. Dolores Redondo idazlea Bautista Muru okindegiko zuzendariaren lantegian agertu zen bere liburua besapean zuela. Zaindari ikusezina. izenburua ezezaguna zen ordu hartan. Idazlearen agenteak ohartarazpena egin zion Mururi. Presta zaitezte eleberriaren eskubideak saldu baititu film bat egiteko. Garai hartan, Muruk ezin izan zuen imaginatu gerora zer gertatuko zen. Elizondoko panifikadora Baztanesako txantxigorria. Itxaso jauregi. Redondoren eleberrian, txantxigorri opila zoritxarreko elementu moduan agertzen da hiltzaile baten sinadura baita. Amaia Salazar inspektoreak gozoaren apurrei jarraitzen die mantekada Salazar izeneko fikziozko saltokiraino. Baina fikzioak eta errealitateak elkar elikatzen dute. Izan ere, 2016an Mururen saltokian filma grabatzeko erabili zuten kartel berdea zintzilik dago oraindik. Gezurra dela dirudi. Txantxigorria betiko errezeta da, baina duela gutxi hasi ginen hemen saltzen aipatu du Muruk. Txerriaren azala eta gantza, oreama, irina, arrautzak, azukrea, kanela eta anisa. Horiek dira erabiltzen dituzten osagaiak. Langileak gauerdian hasten dira lanean eta osagai horiekin prestatzen dute txantxigorria. Opil forma eman beharrean, pasta baten forma ematen diote txikiagoa izan dadin. Ogiz beteta daude labeko erretilu gehienak eta txantxigorriak udako hilabeteetan egiten dituzte batez ere. Turisten arabera lan egiten dugu eta udan turista asko etortzen dira. Pentsatzen dut jendea ongi tratatuz gero itzuliko dela eta gure lana da hori hala izan dadin ziurtatzea azaldu du Muruk. Redondoren lanaren ondorioz bisita gidatuak antolatzen dituzte Elizondon eta nahitaezko geldialdietako bat da panifikadora Baztanesa, kartelarekin batera argazki bat atera eta gero pastak dastatu. Liburua argitaratu bezain pronto hasi ziren bisitariak iristen eta ordutik txantxigorria presente dago dastaketetan. Tradizio bihurtu da. Ez dakit behin ere eman dizkiogun eskerrak Redondori egin duenarengatik. Agian pentsatuko du esker txarrekoak garela. Onartu du Muruk. Osagaiak aldatuz. Tradizioa eta gozogintza veganoa uztartuta sortu zen Iruñeko Amona gozotegia. Euskal Herriko gozo tradizionalak bezeroen esku jartzea animalia jatorriko produkturik erabili gabe. Horixe da Zurine Lafon Amonako sortzailearen asmoa, baina batez ere postreen bidez oroitzapenak gogora ekartzea. Txantxigorria janari nostalgikoa da. Garrantzitsua da postreak zapore ona izatea, baina horrez gain zerbait ekarri behar dizu gogora beti. Formula sekretua lortzeko probak egiten hasi ziren. Gozoaren testura biguna lortu nahi genuen. Hori zen erronka onartu du Lafonek. Horretarako, gozogintza veganoan oso ohikoa den osagai bat erabiltzen dute, potasio bitartratoa txerrikoipearen funtzioa betetzen duena. Osagai hori sagar ozpinarekin nahastean burbuila batzuk sortzen dira eta horrela testura biguna lortu. Galleta forma ematen diote eta hori kanelarekin eta azukrearekin osatu. Iruñeko Amona gozotegi veganoko txantxigorria. Idoia Zabaleta barra foku. Batzuek ez dute ongi hartuko errezeta tradizionala moldatzea, baina Lafonek argi du. Jendeari esan nahi diogu tradizioa eta gozogintzaren abangoardia ez direla elkarren etxai. Bizi osoan jan ditugu plater veganoak. Lekak patatekin adibidez eta zoragarriak dira. Probatzen dutenean konturatuko dira. Probarik zailena Amonaren sortzailearen arabera adineko jendeak dastamen papiletan gordetzen duen oroitzapena gainditzea da, baina txantxigorri opilari koske egiten diotenean ez dago zalantzarik. Adineko jendeak esaten digu. Hau da txikitan jaten nuena. Hori da laudoriorik handiena guretzat. Izan ere, Amonek gogoko badute, gainditua dugu azterketarik zailena.